Nú, hér vantar okkur í einn oddvita. Ásólfur Bjarnason, hann var oddviti 1950-1958 og hann sá sér ekki fært að koma hér hingað í kvöld. En eins og ég sagði þarna í upphafi þá sendi hann bestu kveðjur. Og næsti oddviti var Helgi Benediktsson og hann var oddviti ára 1958-1966. Og hann ætlar að segja okkur eitthvað frá sínu oddvita tímabili. Helgi, gjörðu svo vel.
Góðir félagar, það margt breyst síðan ég var oddviti 26. janúar 1958. Og þó sumt lítið breyst, það er mismunandi hvað það er. En ég ætla ekki vera margorður hér, það búið að tala hér þó nokkuð lengi og ég orðinn sifjaður og aðrir, en ég ætla bara rétt að rekja svolítið svona sem hefur gerst á þessum tíma hérna á Hvammstanga á mínu, þessum oddvita tíma mínum. Í þá daga var ekki nein þægindi fyrir oddvita eða hreppsnefnd eða aðstoða til fundarhalda nýja fyrir starfsemi hreppsins. Ég hripaði nú þetta upp svona rétt núna í kvöld og ég hef nú gett með tíma til þess að hugsa mikið um þetta. Ég tók við af Ásvaldi Bjarnasinni sem oddviti og það má segja með sanni að ég tók við öllu í röð og reglu. Allt bókhald var orðið í tvöföldu bókhaldi og þar sem ég var ekkert vanur við bókhald þá var ég vel settur þar sem Ásvaldur og hreppsnefndin var mér hjálpleg. Voru allir sem störfuðu með mér góðir starfsfélagar í þau 8 ár er ég starfaði sem oddviti og var fjórði oddviti hreppsins. Í 4 ár eða fyrra tímabilið voru með mér Ásvaldur Bjarnason, Sigurður Tryggvason, Skúli Magnússon og Björn Guðmundsson. En seinni 4 árin voru með mér Ásvaldur Bjarnason, Sigurður Tryggvason, Brynjólfur Sveinbjörnsson og Sigurður Gestsson. Þá var alveg listakosning en í fyrra sinni var óbundin kosning. Er ég tók við var engin samastaður fyrir skjöl eða annað er hreppurinn átti nema 2 gamlir skápar upp á þingurslofti í smá herbyggi, köldu og óvisslegu. Ég varð að hafa alla hreppsnefndar fundi heima hjá mér í þröngu húsnæði og þegar að taka á móti hreppsbúum þar við uppgjör og annað. En hátíðar er ég komst í nýtt íbúðarhús en allir geta skilið hvað þetta var óþægilegt fyrir heimilið og ekki síst fyrir konuna. Við þurfum að halda marga fundi, og ekki síst er beðið varum lóð undir íbúðarhús húsabyggingu því þá var allt í molum með skipulag fyrir staðinn og er víst til þess að dags en mér, að mér heyrist og sýnist af öllu skipulagi. Það var erfitt að þjappa byggingum saman vegna þeirra er vildu byggja og eins vegna túmbletta á staðnum er ýmsir áttu. Það var erfitt oft að semja við þá og að fá þessi tungletti til þess að lofa mönnum að byggja og það var erfitt oft og dýrt að láta þenja út kaupstæðin því að það var dýrt bæði aðrennsli og frárennsli og sýnist. Þess vegna vildi maður frekar þjappa því saman en það hefur nú lagast mikið núna senni til. Eins og fyrr segir voru lítileg þægindi fyrir oddvita og hreppsnefnd. Til dæmis var ég að byrja á að fá eldtraustan peningaskáp sem kostaði 6.000, reiknivél á svipuðu verði og ritvél 2.000 til 3.000. Ég nefnir bara þessa tölur, ég býst ekki við að nefna mjög margar tölur hér, ég nenni því ekki, það að rifja það upp og þeir leiðist að hlusta á það. Peningar voru litlir þá, ekki lagt á hreppsbúan nema sem minnst til þess dæmis voru útsvör 59, alveg árið 59, en neina 58, rúm 460.000. En síðast árið mitt sem oddviti voru útsvör 1,3 miljónir, eða tekjur og gjöld jöfnuð með 2,5 milljón. En alltaf náðu endar saman með sparnaði, því að það var reynt að spara þá og sjálfsagt er það gert ennþá. En það var svo komað því að hreppurinn þurfti að fara að byggja hús. Fyrst var lagt í að byggja barnaskóla sem byrjað var á 5. ágúst 1959 en byrjað að kenna í því 9. janúar 62. Ég var fyrstu árin skólanefndarformaður og kom það mikið á mig að sjá framkvæmd vegna bygginga á barnaskólanum. Mér minnir að skólahúsið hefði farið í 2,6 milljónir. Því næstu má nefna rörasteypu aðstöðu sem var við eina var ána ofan við ríkjuna í mörg ár. En fluttu út með vegi og var oftast að röragerðin gæfi ágóða til refsins. Flutt var farið að tala byggingu félagsheimilisins eða fyrst 12. nóvember 1961. Sem og framhaldið þar til húsið komst upp með áðræðinni margra góðra manna og sérstaklega nokkra sem höfðu mjög mikla þrautseigju og áhuga. Það var mikið fé í þá daga 500.000 krónur en við í hreppsnefnd og hreppsbúar ákvöðu það framlag í mörg ár. Svo að það kom á daginn að hægt var með mörgum öðrum framlögum frá góðum félögum og lánum. Tekjur hreppsins var þá 2,5 milljónir. Það var, við komum á stað sorpreinsun á staðnum sem var mikil þrifnaðar ráðstöfun og hefur verið framkvæmt síðan. Árið 1964 var uppsett bílaþvottaplan en olíufélögin kostuðu það að mestu. Það var aukið við vatnsveituna í fjallinu þóttu ónóg væri og eins aukið og endurbætt holræsa gerfið. Það vantar þarna dálítið á millin, hann myndist áðan að Gústa, þarna áðan samt með vatnsveituna, en það var vatnsveitan sem var byggð á þeim árum sem Ásvaldur var oddvitið og Gústaf var verkstjóri þar. Árið 1964 var byrjað á skólastjóra íbúðarbyggingunni og síðan kláruð, en ég hef nú ekki, það hvenær það var klárað. Ég hef nú ekki athugað það að hafa það, en það veitum við það. Innheimta var oft treg og menn komu yfirleitt ekki fyrr en síðast á árinu og það oft mest uppgjör á gamlársdag. Það var engin viss tími að taka móti hreppsbúum nema helst á kvöldin eða helgar. En nú öldin önnur. Margt mætti segja frá liðnum tíð til dæmis voru 9 krónur fyrir fund á mann í hreppsnefnd fyrstu árin. Svo fór það smá hækkandi. En ég En það ég sleppi nú mörgu þarna úr sem hefði náttúrulega mátt koma fram og það til dæmis með landbúnaðinn að það var til þegar ég tók við sem oddviti þá var voru hér 70 kýr og 800.000 fjár en það hefur nú smá fækkaði fljótlega og þegar ég mann það 1966 þá var orðið mjög fáar kýr hér en fjö var nokkuð margt, ég klæði með 800. Sjá ég. Það eru orðið öðruvísi nú með aðstöðu fyrir hreppinn og þá sem starfa við hreppstarf í rúmgóðu húsnæði og svo orðið meira starfslið en ég bæti því samt við að umfangsi meira en nú en áður og mikið gert. Að lokum með þetta ég þakka hreppbúum og öllum sem við með mér störfuðu sérstaklega gott samstarf. Ég óska Hvannstangahreppi til hamingju með 40 ára afmæli óska honum góðs gengis í framkvæmdum og atvinnuvegum þess og blómgist í framtíð þökk og friður sé meðallum þökk fyrir áheyrnina.